Дүүхэн их сурулжид өнцөлсөн бичээс сүлэд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримт ярэ тэлтрүүлэг.
Сайн байна уу? Үчи мэндийг танд хүргэе. Хөтлөгч Эрдэнэ даваа студид тантай хамт байна. За, Монголын Евангелийн эвлэлийн захиалгад баримт яриа хэмээх нэвтрүүлэг танд одоо хүрч байна. Тэгээд бид яг энэ нэвтрүүлгээр сонсогч танд Христийн талаар ойлгомжгүй ямар нэгэн асуумаар байдаг ямар нэгэн зүйл байдаг бол тэр бүгдэд бид хариулахын тулд баримт яриа нэвтрүүлэг тантай хамт байна. За, бидний өнөөдрийн хөндөж байгаа сэдв бол хамаарлын хор ушиг гэсэн сэдвээр бид танд ярилцлагыг хүргэх болно. Тэгэхээр та яг хамаарл буюу донтолтой холбоотой ямар нэгэн асуулт, бас Христ итгэлтэй холбоотой асуулт хэрвээ байгаа бол өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ та хамт байж өөрийн асуултанд хариултыг хүлээн аваарай. За, тэгэхээр сонсогч та манай нэвтрүүлэгтэй хамт байхад бас мессежээр бас шууд дугаараар залгаж өөрийн асуултыг бас ирүүлж болно гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Та шууд залгахыг хүсвэл 4604-5 дугаарын утсаар 4604-5 дугаарын утсаар шууд залгаад биднээс өөрийн асуултыг асууж болно. Эсвэл мессежний 99861045 дугаарын утсаар та бидэнтэй холбогдож болно шүү. 99861045. За, тэгэхээр өнөөдрийн бидний хүндэт зочноор бол сэтгэл судлаач Сүхөчөр оролцож байна. Сайн байна уу та?
За, сайн байна уу.
За, Сүхөчөр бол сэтгэл судлаач тийм. За, Сүхөчөр сэтгэл судлаачтай бид өнөөдөр яг донтолт болон яг хамаарлын хор ушигын талаар бид өнөөдөр ярилцах болно. Тэгэхээр сонсогч та бидэнтэй хамт байж өөрийн асуултыг ирүүлэрэй гэж таныг хүсэж байна. За, өөрийгөө жоох давчхан танилцуулбал.
За, сайн байцгаана уу. Та бүхэн өөрийн дүргий. За, намайг Сүхөчөр гэдгээ. Би сэтгэл судлаач мэрэгчлээ. 2007 оноос хойш хамааралтай хүмүүстэй хамт ажиллаж байгаа. Одоо тэгэхэр хүмүүст хурж үйлчлж байгаа. Тим хүн байна. Тэгээд Амдүг Христийн чуулганд бас хамрагддаг Христ итгэгч хүн байна. Тэгээд чуулганыхаа Идэрлийн Баяр Хөөр гэж дотоод идэгрэл болон зүр сэтгэлийн асуудалтай хүмүүст хурж үйлчлдэг тим хөтөлбөрт бас ахлагчийн үйлчлэлээр үйлчлж байгаа юм байна.
Аха. Тэгэхээр ерөнхийдөө өөрөө яг сэтгэл судлал болон бас Идэрлийн Баяр Хөөр буюу яг юм донтолтой хамаатай хүмүүстэй ажиллах зүйлсүүдийг одоо хийгээд одоо 20 жил болж байна.
За, одоогоор одоо 10 жил орчим болох гэж байна. 10 жил одоо энэ хавар 10 жил болно.
Өө. За, ерөнхийдөө бол Идэрлийн Баяр Хөөр бол голчлон жоохон архитектын холбоотой донтолт зөвлөгөө өгдөг.
Голчлон ерөнхийдөө тийм. Гэхдээ янз бүрийн асуудалтай, санхүү мөнгөний асуудал гэдэг юм уу те. Эсвэл зүр сэтгэлийн гомдол, шарах хорсолч гэдэг юм уу те. Эсвэл хоолны донч гэдэг юм уу. Янз бүрийн асуудалтай хүмүүст хурж ажилладаг. Монголын нийгэмд маань өөрөө архны асуудал маш их газар авсан байгаа учраас манай хөтөлбөрт хамрагдж байгаа хүмүүсийн юм бас ихэнх нь архны амралт хүмүүс байдаг.
Тэгэхээр ерөнхийдөө зөвхөн донтолт гэхэд ярихаар зөвхөн архитектор холбоотой зүйлсүүд яригдахгүй байх шиг байна те. Өөр ер нь за жишээлбэл Монголд за яг Монголын тухай яриа л да. Монголд өөр донтолт гэвэл одоо яг юу байна? Ер нь за тэр талаар дөрөвдөл.
За, ерөнхийдөө донтолт гэхэд ярихаар бас зарим хүмүүсийн чихэнд бас нэлээд хол сонсогдож магадгүй. Тэгээд зарим эрдэмтэд, зарим судлаачдын одоо үзэж байгаагаар хэсэг эрдэмтэд бол 2014 оноос хойш донтолт гэдэг үгийг хэрэглэхэ болио гэж.
Хөөе.
Яг тэгэхээр энэ үгийг тэгээд юугаар орлуулж ийм хэр хамаарл гэдгээр орлуулж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ зөвхөн Монгол биш л те. А өөр бусад орнууд ч гэсэн хамаарал гэдэг үгээр явагдаж байна. Тэгэхээр хамаарлын асуудал гэж ярьж байгаа бол энэ цаана донтолтын асуудал явагдаж байна гэж ойлгож байна. Монголын нөхцөл байдлаа одоо дийлэнх одоо маш хамгийн асуудал хурцсан хамаарал бол архины хамаарал байна. Тэгээд цаашлаад гэр бүлийн дотор уур амьсгалыг эвддэг одоо бэлгийн харилцааны те бэлгийн хамаарал буюу бэлгийн донтолтын асуудлууд байна. Тэгээд залуучуудын дунд одоо маш их өргөн одоо тархаж байгаа сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа PC тоглоом байна. Тэгээд мөрийн тоглоомны асуудлууд байна. Гэх мэтлэн асуудлууд байна байна. Тэгээд хоолны дунд хүмүүс бас байдаг.
Оо за за. Бүр хоолны дон одоо бидний зарим нь бол бид нар бол дон гэж ойлгохгүй л зарим нэг зүйлс ахшгүй шүү дээ.
Тэгэхээр ерөнхийдөө би өөрийгөө хизээч би донтцсон байна гэж ер нь бол дүнж хэлж чадахгүй. Хин нэг мэрэгжлийн хүн юм эсвэл хөндлөнгийн хин нэгэн хүн намайг чи хамралт болсон байна гэдгийг хэлж өгч чадна.
Ягаад нэрэ заавал донтолт гэдэг үгийг хэрэглэнээс жоохон хэрэглэхээс татгалзаж байгаа юм? Бас нэг учир байгаа л хэл.
Нарийн учир шалтгааны нэг би мэдэхгүй юм. Миний бодлоор бол хамаарал гэдэг үг маань өөрөө ямар нэгэн зүйлээс хамааралтай байх тэ. Өөрийнхөө одоо хүслээр байхгүй байх гэсэн утгаа гол илэрхийлж байгаа
шүү
дээ. Аа. Жишээлбэл би хэрвээ архины хамааралтай байх юм бол арх намайг удирдах гэсэн утгатай.
Аа.
Аа хэрвээ донтолт гэх юм бол архинд би өөрөө донтож байгаа.
Аа, яг тийм. Бас нэг аль талаас вэ гэдэг нь ус харагдаад багч юм тий.
Ер нь бол би шиг ойлгож байна.
Аа.
Аль аль нь болно. Аль аль нь л
яаж тайлбарлахаас л шалтгаалж байгаа тий. Тэгэхээр ерөнхийдөө зүгээр манай сонсогч за одоо жоохон би ч гэсэн одоо жоохон баг зэрэг толгой эргэж чинь жишээлбэл зарим нэг зүйлсийг бид нэр дон эсвэл одоо хамаарал гэж ойлгохгүй байсан зүйлсийг бол хамааралд одоо тодорхой хэмжээнд хамааруулж ах шиг байна. Тэгэхээр яг хамаарал одоо ямар нэгэн зүйл одоо хамаарагдах одоо донтох одоо тэр зүйлээс хамааралтай байх гэдгийг зүгээр тодорхойлох тийм тодорхойлт юу байна уу? Жишээлбэл одоо ямар яатсан тохиолдолд тэрийг донтцсон байна гэж хэлэх вэ?
Хамгийн энгийнээр тайлбарлах юм бол хэлэх юм бол ирхчлөөгүй байна тий өөрийнхөө ирхчлөө одоо жишээлбэл ирхчлөөгөө ярих хүмүүс би юу дуртайгаа хийнэ гэж
а бас яг гэж
ойлгож байна тий тэнгүүд тэр нь юу ч юм хэрэг би архийг бол уух ирхчлөөтэй тамиг татах уух ирхчлөөтэй тамиг татах ирхчлөөтэй тий хүсэн юм ахих ирхчлөөтэй гэж байна. А гэтэл яг хамааралтай хүн гэдэг донтолтой хүн гэдэг маань өөрөө ирхчлөөгүй болсон байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр нь яаж илэрч ийнэхээр архи уухгүй байж чадах ирхчлөөгөө болсон байна.
Аа.
Тэр миний нүдэнд хэрвээ арх харагдаад би тэрийг уухгүй байх сонголт шийдвэр гаргаад тисч чадчихвэл би өөрийнхөө ирхчлөлийг эдэлж байгаа чинь тэнцээ жинкийн ирхчлөлийг эдэлж байгаа гэсэн үг.
Аа.
Тэгээд би уухгүй байх ирхчлөлтэй гэсэн үг байхгүй.
Аа бид нар болохоор нөгөө талаас нь хараад байна шүү дээ. Тэрийг уух ирхчлөлтэй гэж. Аа за за окей. Ойлгомжтой. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйлийн сонголт байхад би тэрийг сонгохгүй байж чадж байгаа бол одоо би бол ирхчлөлөөгөө ер нь эдэлж чадж байгаа хүн гэж. Тэгээд би тодорхой хэмжээнд одоо бодлогоогаар гэдэг юм уу одоо тэр зүйлийг сонгож байгаа бол тэгэл ер нь бол жоохон асуудалтай байна л гэсэн үг шүү дээ тийм.
Ерөнхийдөө нэг ийм шалгуур байдаг л да. Одоо архны амралч юм уу тамхины асуудал тамхины томтой тийм тиймэрхүү хүмүүс би хизээ өөрийгөө энэ асуудлаас одоо чөлөөлөгдсөн бэ гэдгээ мэдэхгүй гэж асуудаг.
Нөгөө заа.
Тэр хүмүүс би юу хэлдэг вэ гэхээр чам дархих боломж нөхцөл байдал болох үед чи уухгүй гэж хэлчихвэл чи чөлөөлөгдсөн байна гэж.
Тийш
харилдаг.
За. Тэгэхээр ерхийдээ бол мэдээж тоо баримт судалгаанууд байгаа л баг. Одоо Монголд одоо янз бүрийн донтолтын хэлбэрүүд одоо бүгд л оршдог л хэлхэтэй бодвол тодорхой хэмжээнд. Гэхдээ одоо хамгийн их аюул дагуулсан миний ойлгосноор бол одоо архитлт. Одоо хамгийн нэгэн хурц хэлбэртэй байгаа нэ гэж ойлголоо. Тэгэхээр за архины талаар тоо баримт урд бол ер нь Монголд ямархуу байр ямархуу хэм хэмжээтэй байна.
За архины талаар гэхээр одоо архины хамаарлын талаар тийм.
Тэгэхээр
97 оны архитлтын талаар судалгаа хийсэн байдаг. Тэгээд 97 онд хийсэн судалгаагаар нийт хүн амын 51% нь архийг хэтрүүлэн хэрэглэдэг гэж гарсан байна. Нийт энэ 51%-аас 8% нь бол эмэгтэйчүүд ба. Тэгээд яг энэ 97 онд хийсэн судалгаагаар бас насанд хүрсэн нийт хүмүүсийн 13-14% нь архи хэтрүүлэн хэрэглэдэг тийм хүмүүс байна гэж. Аа. Аа тэгээд тэрнээс 9 жилийн дараа 2006 онд дахиад судалгаа хийсэн байна. Тэгээд 2005 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтраад Монгол улсын хүнд архины эрхлийн талаар судалгаа хийсэн байна. Тэгэхээр энэ судалгааны үр дүнгээр 100,000 хүн тутамд 13.6 хүн хувь нь архин дондох өвчтэй байна гэж гарч ирсэн байна. Өөрөөр хэлбэл судалгаанд хамрагдсан нийт хүмүүсийн 13.6% буюу 10 хүн тутамд нэг нь гэсэн үг л дээ.
Аха.
Архин дондох, архины хамааралтай тийм судалгаа гарсан байдаг. Тэр Монгол улсад архин дондох өвчин сүүлийн ер нь 10 жилд 2 дахин өссөн гэж бас судалгаа харуулж байгаа.
Аа.
Тэгээд 2005 оны судалгааны дараа 2006 онд Монгол улсын хүн амын согтууруулах ундааны хэрэглээ, тэгээд хүм маяг хор хөндлөлийн судалгаагаар согтууруулах ундааны хэрэглээг тодорхойлсон бас судалгаа хийсэн. Тэгээд энэ судалгаанд эмэгтэйчүүдийн 4.6%, тэгээд эрэгтэйчүүдийн 14.3% аюултай үр дагавар өгөхөд хэрэглээтэй гэж гарсан үү.
Оо за.
Тэгээд энэ бас нийт хүн амын 13.6% насанд хүрсэн хүмүүсийн 13.6% архинд донтсон. Архины одоо хамааралтай болсон.
Энэ бол зүгээр хэрэглэдэг, зүгээр л зохистой хэрэглээний тухай яриаг байгаа шүү дээ. Энэ бол бүр нэлийн донтсон хэлбэрийн тухай ярьж байгаа. Энэ бол нэлийн аюултай тоо тийм.
Аюултай тоо. Тэгэхээр одоо ингээд 10 хүн нэг газар байлаа гэхэд хамгийн багадаа нэг хүн архинд донтсон байна гэсэн үг байна. Монголын хүн амын.
За тэгэхээр ерөөхдөө зүгээр за яг мэдээж асуух нь бас бараг илүү цэвж магадгүй. Зарим хүмүүс бол бараг асуул гайхч магадгүй. Миний бас сонирхолтой зүйл бодож байгаа нь за ер нь донтолтоос үсэх одоо гаж сөрөг нөлөө одоо тэрний хор уршигуд одоо юу байх вэ? Одоо тэр тал дээр одоо хэлвэл.
За архины амралтын одоо сөрөг үр дагаврын талаар ярив тийм. Тэгэхээр мэдээж бусад донтолтуудын үр дагаврууд бол янз бүрээр илэрнэ. Тэгээд архины хамарлын сөрөг үр дагавар бол хамгийн эхлээд тухайн хүүхэд илэрч байгаа. Би физиологи тэгээд сэтгц мэдрэлтэнд илэрнэ. Тэгээд би физиологийн хувьд бол дотоод тийм дотоод шүглийн болцорхоос гэдэг юм эсвэл дотоод эрхтнүүдэд хэвийн ажиллах үйл явцыг наалдагдуулж байгаа. Тэгээд өвчлүүлж байгаа. Тэгээд архинаас болж маш олон хүмүүс илэгний хорт тавдар тийм
эрүүл мэндийн хувьд
дор ээж тийм эрүүл мэндээр хохирч байна тийм сахар ихтж байна тийм сахараар бас маш олон хүмүүс явж байна тийм гэх мэтлэн эрүүл мэндийн хувьд бол маш их сөрөг үр дагавартай. А тэгээд цаашлаад хамгийн одоо сөрөг үр дагавар бол сэтгц тухайн хүний сэтгц мэдрэлийн тогтолцоонд маш их сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа. Эрүүлхэн өөрийнхөө одоо физиологи онцлогоор тий сэтгэн бодож тий мэдрэлийн тогтолцоо нь ажиллаж байгаа хэвээр энэ химийн үйл ажиллагааг архи хэтрүүлэн хэрэгжүүлснээр алдагдуулж байгаа. Тэр алдагдуулна гэдэг маань өөрөөр хэлбэл хүний зан үйлээг өөрчлөдөг сэтгэц мэдрэл маань алдагдаад ирэхээр хүний одоо амьдралын хэм маяг үлдэж байгаа үйлдэл зан үйлийн одоо химийн бус байдал болж байна гэсэн үг. Тэгээд цаашлаад хов хүмүүс илрээд зогсохгүй сөрөг нөлөө үзүүлээд зогсохгүй ойр дотны гэр бүлийн хайртай дотны хүмүүст ч гэсэн сөрөг нөлөөг үзүүлж байгаа. Тэ хайртай дотны хүмүүсээ шархлуулж, зовоож, тэ зодож нүдж, нагсан цогтуу тавьж, гэр бүл салж, хүүхдүүд өмчөрч, тэгээд цаашлаад амиа орлолт ихсэж байна.
Тэгээд ер нь бол нийгмийн одоо бол нэгэн хор уршигтай.
Тэгээд цаашлаад нийгэмдээ хор уршиг үзүүлж байгаа. Найз нөхөд хамт ажилладаг хүмүүсийн хандонд нэр хүндээ алдаж байна. Хинч биш болж байна, тэ хэмжлэн сөрөг нөлөөнд бол
байна. Сөрөг нөлөөнүүдийг бол одоо дурдвал одоо бас таамаггүй их л болох нь шүү дээ. За тэгэхээр за ерөөхдөө зүгээр дурдхад бол иймэрхүү тоо нэлээд их сөрөг нөлөөч дурддагчаар байна. Тэгэхээр сонсогч та хэрвээ бидэнтэй хамт байгаа бол баримт яриа нэвтрүүлэг танд өнөөдөр хамаарлын хор уршигын талаар бид хурж байна. Тэгээд хамаарл гэдэг нь өөрөө бас ямар хор уршигтай байдаг вэ гэдэг талаар бид ярилцж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний хүндэт зочноор сэтгэл судлаач сүх хочор оролцож байна. Тэгэхээр бидний нэвтрүүлэг бол яг Христ итгэл суурин дээр хүрдэг гэдэг танд хэлэхэд таатай байна. Тэгэхээр бидний өнөөдөр ярьж байгаа бүх үнцэг бас яг Христ итгэл болон бас мэрэгжлийн сэтгэл судлалын гэсэн өнцгөөс бидэнд тайлбарлагдана. Тэгэхээр сонсогч та биднээс асуухыг хүссэн асуулт хэрвээ байгаа бол 46045 дугаарын утсаар холбогдорой. 46045. А мөн та мессеж бичих хүсвэл 9986-1045 дугаарын мессежний утсаар та бидэнтэй холбоо ороорой. За бид нар мэдээж донтолт буюу бас хамаарлын хор уршигын талаар бид нар ярьж байгаа. Тэгэхээр сүхөчрөө ер нь хичнээн ер нь бол хичнээн ер нь тоолж үзвэл 10 жил ажилласан гэдэг чинь одоо тоол бол одоо хичнээн хүн хүнтэй ер нь яг энэ донтолттой холбоотой сэдвээр ажилласан бай.
За ерөнхийдөө яг бол ингэ хуруу дараад тоолж үзээгүй. Гэхдээ ямар ч гэсэн архны хамааралтай хүнтэй ажиллаагүй жил гэж байгаагүй.
Оо за.
Тэгэхээр жилд хамгийн багадаа нэг тийм. Тэгээд тэрнээс зарим жилд, зарим сард бол олон, тийм заримдаа бол нэг ч юм уу, тийм хоёр ч юм уу гэх мэт. Яг бол тоолж үзэв.
Ер нь бол яг тоолж ажилласан хүний тухай ярьж байна шүү дээ,
тийм.
А түүнээс биш яг ингээд нийтэн дунд нь олноор нь бол одоо миний ойлгосноор бол Идэвхтэй Баяр Хөөрөөр бол ер нь 7 ногтой байнга цуглардаг.
Тийм, 7 ногтой. Манайх манай амьд үгч болгон дээр Идэвхтэй Баяр Хөөр хөтөлбөр 2005 оноос хойш явагдчих
гэсэн.
Гэсэн. Одоо 12 дахь жилд явагдчих гэсэн.
Тэгэхээр
давхарцсан тоогоор ерөнхийдөө 10,000 орчим хүн орж ирсэн байт юм.
Оо.
Тэгэхээр зөвхөн архны хамаарлын хүмүүс биш л тийм.
Энэ бол янз бүрийн байдлаар одоо хамаарлалтай хүмүүсийн л асуудал шүү дээ,
тийм. Тэгээд тэгээд энэ давхарцсан тоо дотор мэдээж дийлэнх хөв нь бол архны хамаарлын.
Архны хамаарл. Тэгэхээр архны хамаарлын тухай хүмүүст ингээд сургалт хийгээд хүмүүстэй ярилцаад хүмүүс туслаа явж хахад тийч яг бодит өөрчлөлтийн тухай одоо анзаарч яв уу, харж яв уу, сонь сайхан юу болж яв, тэр талаараа хуваалцвал.
Идэвхтэй Баяр Хөөр хөтөлбөрт хамрагдж байгаа хүмүүст ингээд хурц үйлчлж явах явцд бол маш олон тооны хүмүүс бол архны хамаарлаасаа чөлөөлөгдсөн одоо жишээнүүд байна, тэ бодит хүмүүс байна. Янз бүрийн амьдралтай байжгаад архны хамааралтай болсон хүмүүс байна. Эмч хүмүүс байна. Багш хүмүүс байна. Мужаа хүмүүс байна. Трактч хүмүүс байна. Бөөм байна. Тэ?
Оо зэ зэ.
Гэх мэтлээ. Янз бүрийн хүмүүс. Тэгэхээр архны хамааралтай өртөөд хамгийн эцсийн брэнд нь Христэн сүмч болгон нэр хэрэгдэл тэ.
Тийш тэн нэрээ тэ. Хүмүүс яриаддаг.
Тэр хүмүүсийн яг нийтлэг ярьдаг зүйл юу вэ гэхээр ер нь бол би дандаа эрэгтэй хүмүүстэй л ажиллаж байсан л да.
Эмэгтэй
хүмүүстэй л ажиллаж байгаа. Ярддаг зүйл нь юу гэхээр заахан, найз нь наркологийн эмнэлгээ явуулаа. Спрал тавиллаа.
За
код хийлгэлээ. Ховсдууллаа, бөөдүүллээ, ламдууллаа гэж. Одоо энэ христийн сүмээс өөр одоо гацаалгаа гэж. Өөрөлдвөл христийн сүмэл үлдсэн, бусдын гарн бүдэн гарн явагдсан гэж. Ихэнх хүмүүс нь тэгж ярддаг. Цөөн тооны хүмүүс нь бол хин нэгэн хүний одоо урилгаар за урилгаар ихэс илүүтэйгээр баг хүчээр шахах уу ирж байгаа. Тэгээд ихэнх хүмүүс нь болохоор өөр бусад янз бүрийн зүйлийг тушаад үтцсэн. Тийм хүмүүс ирээд одоо Христэн сүмд ирээд би өөрчлөлтөхгүй бол одоо би дуусаа гэсэн боталтай.
Эцсийн айдлаг.
Эцсийн айдлаг тийм хүмүүс ирдэг тийм. Тэгээд тэр хүмүүсээс яг тогтмол хамрагдсан хүмүүс бол бүгдээрээ архны амралаас чөлөөлөгддөг.
Ер нь бол үр дүнгийн хувьд шал өөр юм ярьж байна тийм. Тэгэхээр ерөөхдөө зүгээр яг би бас бодож байна. Яагаад архны хамаарал заавал арх байхад бүгэ байх. Ямар нэгэн зүйлийн дон яагаад ийсэн цоглон хоёр холбогдчихвөө. Энэ хоёр ямар байдлаар холбогдож байгаа юм бэ?
За яг хоо Есүсийн цоглон Христийн одоо чуулганд тэг хүмүүс ирж байгаа дийлэн шалтгаан бол өөртөөхөн бодит амьдрал, бодит нөхцөл байдал дээр ямар нэг найдвар хайж, тэ ямар нэг тусламж хайж ирж байгаа хүмүүс гэдэг. Тэгээд тэдгээр хүмүүс маань эрэхтэй би нэг өөрчлөгдчихсэн, тэ эсвэл нэг аавыгаа, эсвэл ахыгаа, эсвэл нөхрөөгөө ахнаас нь гаргачихсан. Тэ эсвэл одоо би нэг өвчнөөс эдгэрчихсэн, тэ эсвэл би нэг амьдралаа дийлүүлчихсэн гэж ирж байгаа хүмүүс байна. Тэгээд Идэвхтэй Баяр Хөөр хөтөлбөр маань өөрө Христ суртаа. Одоо Библи зүртэй гэсэн үг л дээ. Библи дээр үнэлэгдсэн 6 сарын төм хөтөлбөр үүдэг. Өөрөөр хэлбэл хамгийн гол зүйл нь юу гэхээр Иесус Христос байна. эдгэлийн баяр хөөргийн хамгийн чухал одоо хамгийн гол баг нь гэж ярих юм бол Есүс Христ ба. Тэгэхээр Есүс Христэд итгэсэн итгэлээр дамжуулаад тэдгэр хүмүүс өөрчлөгдөж байгаа. Архнасаа гарч байгаа.
Тэгэхээр ер нь бол Христ итгэл нь өөрөө одоо архнаас гарах гол одоо юу биш мөртлөө одоо архнаас гарахт нь маш их нөлөө үзүүлж байна.
Тийм. Хүмүүс бол анх Есүс итгий гэж ирдэггүй.
Архнасаа гарь.
Архнасаа гарь гэж ирж байгаа. Өөрчлөгдөж гэж ирж байгаа.
Яг нь шалтгаан нь өөрөөс юм шиг байна. Гэтэ ирээд үрдэн бол шал өөр дөр тусч байна. Тэгэхээр ерөөдөө зөвхөн манай нэг сонсогч асуусан байна. Энэ хэрэг үрдөнтэй үйлчлэл ажил вэ? Энэ эдгэрлийн баяр хөөрн бусад архинаас гаргадаг имчилгээ янз бүрийн аргуудаас яг юугаараа давуудалтай юм бэ гэсэн байна. Тэгэд өөр эдгэрлийн баяр хөөрт ер нь яаж хамрагдах вэ гэсэн асуулт байна. Тэгэхээр энэ хариулт.
Эдгэрлийн баяр хөөр бусад одоо архинаас гарах имчилгээ нэс одоо бусад өөр аргачлал зан үйлүүдээс юугаараа илүү давуу талтай вэ гэхээр бид нэр цорын ганц бурханд итгэдэг.
Түр байж байгаа. Манай нэг сонсогч түрүүн залгаадсан. Тэгээд авч чадахгүй салгачлаа. Одоо нэг гэс арилч тий. Оо. За бас дахиад салчлаа уучлаарай.
Аа за. Тэр цор ганц бурханд итгэдэг. Бурханд итгэсэн итгэлээр хүн өөрчлөгдөнө гэж. Аа Библийн сүртэйгээр заадаг, сургадаг. Тэгээд идэглэн баяр хөөрт хамрагдж байгаа хүмүүст бурханд итгэх итгэлийн итгэлт нь замчилж өгдөг, чиглүүлж өгдөг тийм үйлчлэл байна. Аа тэгээд энэ бол бас урт хугацааны хөтөлбөр. Одоо жишээлбэл нэг тариа хэлгээд нэг спрал тавиулаад зүгөр болдог. Тэр имжлэхэнээс хайгуу давуу талтай боيو. Байнгын одоо хяналттай байх боломжтой. За бүр юуны талаас харах юм бол санхүү үдэнсгийн талаас харах юм бол ямар нэгэн төлбөр мөнгө төлөхгүй.
Оо за за.
Тийм. Идэвхтэй баяр хөтөлбөр хамрагдсны хөтөлбөрт хамрагдсныхаа төлөө мөнгө өгөхгүй гэсэн.
Оо за за за.
Тэгэхээр энэ бол үйлчлж байгаа, тэнцээ үйлчлж байгаа бүх хүмүүс өөртөө сайн дурын үйлчлэгч нэр өгдөг, цалин мөнгө авдаггүй. Тэгэхээр ямар хүмүүс үйлчлээд байгаа нөхөр өөртөө асуудалтай байсан, өөртөө архичсан байсан, тийм архины асуудалтай байсан, өөртөө мөрөдөд тоглоомын донтой байсан, өөртөө харт амьны асуудалтай байсан, гэр бүлийн асуудалтай байсан. Тэдгээр хүмүүс идэвхтэй баяр хөөрт ирээд өөрчлөгдсөнийхөө төлөө сайн дураар үйлчлэдэг.
Тийм байна. За, нөгөө хүмүүс дахиад холбогдож байна. Бано? Бано учимд? Бано? Бано? За холбогдсон уу? Анзаараа байх шиг байна. Сайн байна уу? За маш харамсалтай байна. Өөр холбогдсоныг анзаараагүй юм шиг байна. 96-60 та сонсогч маань эргээд холбогдороо гэж таныг өрмээр байна. За дахиад залгаж гин за. Бано? Бано? Аа, бано, сайн байна уу? Чимэд?
Бано.
Бано чимэд? Бано.
Бано.
Бано, бано. За уучлаарай. За хэдэн секунд хоцрогдлоо хүрээд байх шиг байна. Хэрвээ та биднийг сонсож байгаа бол 99861045 дугаарын утасаар мессеж илгээгээр гэж таныг урьмаар байна. 99861045. Өөрийн асуухыг хүссэн асуултаа шууд мессеж иргэлгээч яриа бид хариулж өгнө. За тэгэхээр та хоёртоо оройн мэд үргэе. Масуурах бодис хэрэгэлсэн хамааралтай хүнээс ямар зан авир гардаг вэ? Анх харахад зүв зүгээр хүн шиг боловч зарим үед маш сонин авир гаргадаг юм шиг ээ. Сэтгцийн өвчтөй хүнийг яаж таньж мэдэх вэ? Уулзаж байхад тийм хүнээс ямар хандлага гардаг юм бэ? Сэрэмжлүүлэг болох үднээс зөвлөгөө өгч болох уу? Сэтгэл зүйчээ гэсэн байна.
За, мансуурлах бодис хэрэгэлсэн хүнийг хараад бол шууд таньж мэдэх гол арга бол нүдний өөрчлөлт үүдэг.
Тэгэхээр
мансуурлах бодис хэрэгэлсэн үг нь мэдхийг хүсэж байна уу? Эсвэл яг хэрэгэлдэг үг нь мэдхийг хүсэж байна уу гэдэг гэдэг бас мэдмээр байна л да. Тэгээд мансуурлах бодис хэрэгэлдэг хүн бол тэр хүний одоо нүдний одоо өөрчлөлт, нүдний өнгөний өөрчлөлт, тэгээд бие авч явж байгаа байдал, сэтгэлийн хөөрөл гэх мэт зүйлсүүдийг ажиллаж болно. Тэгээд сэтгцийн юу лээ?
Сэтгцийн өвчтэй хүнийг одоо ялгаж таних боломж юу байдсан бол анхааруулах үднэс гэсэн байх шиг байна.
Нэг удаагийн уулзалтаар ерөнхийдөө таньж мэдхэд бол одоо бас төвөгтэй л тоо. Одоо жишээлбэл тэгтээ яг зүгээр сэтгцийн хүчин дотор янз бүрийн хүчнүүд байгаа. Мэдээж шууд гаднах одоо зан үйлдэл нөлөөлцөн тийм сэтгцийн хүчтэй хүмүүс бол харахад амархан. Хараад шууд
аюултай бол тийм.
Аа сэтгцийн хүчтэй хүн байна гэж. Аа зарим нэг хүмүүс бол яг бидэнтэй адилхан харагддаг. Яг бидэнтэй адилхан ярддаг. Бидэнтэй адилхан үйлддэг. Аа гэхдээ бас сэтгцийн хүчтэй тийм хүмүүс байдаг. Тэр хүмүүсийг ганц удаагийн уулзалтаар ч юм уу эсвэл цөөн тооны уулзалтаар бол таньж мэдэх боломжгүй л тийм. Аа мэржлийн хүмүүс бол тодорхой та асуултуудыг тэн судалгаануудыг авч иж таньж мэднэ.
Тэгэхээр ерөөхдөө яг л тэ бас зарим нэг нь миний бодлоор бол юу гэж бодож байгаа шиг байна. Заавал сэтгцийн өрчтөй байлаа гэд аюултай ч юм уу тийм биш л байх л да тийм.
Тэгэхээр ер нь бол аюул гэдгээ өөрөө юу гэж тодорхойлж байгаа шалтгаална л да. Аюул гэдэг нь надад одоо бие махбодоор хүрч аюул учруулж гинөө эсвэл тэ сэтгэл санаагаар хүрч гинөө эсвэл санхүүгийн материалаар хохирулж гинөө аюул гэдгээ яг тухайн хүн манай юу гэж тодорхойлж байна. Зарим хүмүүс бол санхүү мөнгөөр хохирч ирсэн ч гэсэн тэрийг надад аюул учруулахгүй нэг тодорхойлж одоо үзэж байгаа хүмүүс бас байна. Тэгэхээр зарим хүмүүс зодуулсан ч гэсэн хамт байгаад байгаа хүмүүс бас байна. Тэгэхээр сэтгцийн өвчнгүүч гэсэн альва нэг одоо жишээлбэл одоо өнөөдрийн яриад бол бодогор архны тунтаа хүмүүс бас арх хэтрүүлэн хэрэглэснийхээ улмаас зан үйлний зан авирын маш их одоо өөрчлөлт одоо аюултай өөрчлөлтүүдийг бас гаргадаг. Тэ одоо огцон уурлах. Тэ ямар ч хяналтгүйгээр одоо үр дагаврын тооц чадахгүйгээр одоо сөрөг одоо үйлдэлүүдийг гаргах. Жишээлбэл хайр дотны хүмүүстэй гар хүрэх. Тэ зодох, үг хэлээр дормжлох. Тэ үн цэнд нь одоо хувийн үнлэмжинд нь хөрсөн үнлэмж нь үгүй хийсэн уландаа гисгсэн тэдгээр дормжлын үгсүүдийг хэлэх. Тэгэхээр эдгээр бүх зүйлс чинь ямар ш одоо үр дагаврын тооцож чадахгүйгээр үлдэж байгаа яригдж байгаа бий болж байгаа одоо үйлдэлтэй. Тэгэхээр энэ зүйл архны амралтын хүмүүсийн ер нь бол аюул нь тэр. Тэгэхээр
түрүүн асуусан асуулт байна. Тэгэхээр нөгөө эдгэрлийн баяр хөөрч ер нь яаж хамаарах боломжтой вэ гэсэн юм.
За эдгэрлийн баяр хөөр хөтөлбөрт манай амьд үгч чуулган дээр бол пүрв гараг бүрт 18 цагаас явагдаж байгаа. 7 хоногийн
пүрв амьд үгч чуулганы хаяг нь болохоор
Хуучнаар од кино театр.
Хуучнаар од кино театр.
Ах үйлчлэхний. Бусад эдгэрл хот даяар бол эдгэрлийн баяр хөөрүүд чуулгануудад явагдаж байгаа. 7 хоногийн одоо бүтэнсэн хагсаан бүтэнсэнс бусад бүх өдөр баг явагдаж байгаа.
Энд тэндгүү тийм.
Тэгэхээр
энэ талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл бас утасны дугаар байв л.
Энэ талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл GCS гэж байгуулга байгаа.
Тэгээд
за би дугаарыг харж өгье. Тэгээд энэ дугаартай холбогдоод өөрийнхөө одоо байгаа байрлалыг хэлээд
тэр арай ойрхон газар
тийм арай ойрхон газар гэдэг нь байх хөртлөлт хамрагдаж болно. За 48-2-61 гэсэн дугаараар холбогдоод 48-261 гэсэн дугаараар холбогдоод эдгэрлийн баяр хөөр сүлжээтэй ярих гэсэн юм аа гэд сүлжээний хүнтэй ярих гэсэн юм аа гэд ярьж байна.
Аха. За эдгэрлийн баяр хөөр хэрвээ та хамрагдахыг хүсвэл энэ талаар сонирхож мэдээлэл авахыг хүсвэл 48-261 гэсэн GCS олон улсын байгууллагын хүн ажилтнтай холбогдоод илүү тодруулах мэдэх зүйлсийг бас мэдэж болно гэдгийг хэлэхэд бас таатай байна. Тэгэхээр манай хамтрагч байгууллагуудын хэсэгхэн зар сурчлагаа яваад үргэлжлүүлээд хамаарлын хор уршигын талаар үргэлжлүүлэн ярьцгаая. За сайн байна уу? Үчи мэндийг дахин танд хүргэе. Тэгэхээр баримтэрэн нэвтрүүлэгтээ хамт байгаа сонсогч танд баярлалаа. Тэгэхээр баримтэрэн нэвтрүүлэг нь Монголын Евангелийн хэвшлийн захиалгатаар хүрдэг Христ итгэлийн талаар ойлгомжгүй ямар нэгэн зүйлд хариулах зорилготойгоор бид яг энэ нэвтрүүлгийг хийдгийг танд хэлгээд таатай байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний сэдэв болох хамаарлын хор уршиг гэсэн сэдвээр бид ярьж байна. Тэгэхээр хамаарл буюу архинд донтох эсвэл ямар нэгэн донтолтын хэлбэрийн тухай бид сөрөг нөлөөний тухай хэрхэн сэргийлэх тухай бид нар ярих болно. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний хүндэт зочноор сэтгэл судлаач Сүхочор оролцож байгаа. Тэгэхээр хэрвээ сонсогч та биднээс асуулт асуухыг хүсвэл нэвтрүүлгийн шууд утаслах 46104 5 дугаарын утасаар холбоо ирээрэй. 46104 5, мөн мессежний 99 86 104 5 дугаарын утаар та холбоо ирээрэй. Төрөний залгасан нэг сонсогч маань бидний яриа хоорондоо яг холбогдохгүй байх шиг байна. Тэгэхээр 9986045 дугаарын мессежний утсаар та мессеж илгээгээр гэж таныг урьж байна. За тэгэхээр бид нар өнөөдөр ерхийдөө зүгээр яг архины хамаарл яг ер нь хамаарлын талаар бид нар ярьсан. Гэхдээ өнөөдөр бид илүү онцголоод одоо Монголын нийгэмд нэлээд сөрөг нөлөөлөд байгаа зонхлох хувийг эзлээд байгаа архины хамаарлын талаар яг үүнтэй холбоотой асуудлуудыг хэрхэн сэргийлэх тэгээд бас зарим зүйлсийн талаар ярьж байна. Тэгэхээр сонсогч танд баярлалаа. Та бидэнтэй хамт байгаарай. Тэгэхээр түрүүнийг сонсогч маань асууж байна. Ингэж асуусан байна. Ер нь насны ялгаа ер нь нөлөөлөх үү гэж. Тэгэхээр би энэ дээр нэмээд асуумаар байна. Ер нь бол Монголд архины хамааралтай байгаа тэр хүмүүсийн ер нь нас болон нийгмийн байдал ер нь ямархуу хэмжээтэй байд юм бэлээ. Ер нь бол харьцуулсан судалгаа модалгаа ер нь байд юм болов.
Тэгэхээр одоо мэдээж хүүхэд бол хүүхэд наснд бол архины хамааралтай өртнө гэж бол байхгүй тийм үү? Өсвөр наснаас эхлээд бүх насны хүмүүст архины хамаарал өртөх боломжтой. Тэгэхээр энэ чинь бол нэг заашгүйлбэл за яг 20 настай хүмүүс илүү архинд одоо өртөж чинь гэдэг юм уу тийм? Эсвэл 55 та хүн, эсвэл 50-аас 60 настай хүн гэдэг юм уу? Эсвэл 65-аас дээш насны хүмүүс илүү архинд өртөж чинь гэсэн одоо тоо баримт бол яг тоочны бол байхгүй. А ямар ч хэлсэн өсвөр наснаас эхлээд бүх насны хүмүүс архины хамаарлалтай байх. Тэгэхээр одоо сүүлийн үеийн судалгаагаар бол Монголд ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүд архи хэтрүүлэн хэрэглэх нь маш их ихсэж байна гэж судалгаа гарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл 10 жилийн хүүхдүүд гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр 30-аас 49 наснда ерөнхийдөө яг архины яг эмгэг төвчний эмгэг хэлбэрийн одоо донтолтод өртөж байна гэсэн судалгаа байна.
30-аас 40 бас л залуу нас шүү дээ. Ерхийдээ зүгээр яг хав нийгмийн байдлын хувьд жишээлбэл сэхэтнүүд бол арай бага өртөж ийн одоо илүү эмзэг давхрынхан бол илүү их аргичхан болж ийн гэдэг юм уу? Тим юм ер нь байна уу?
Тэгэхээр за архины хамаарл бол архинд донтох донтолт бол хүний нас, хүүс, мэдлэг боловсрал нийгмийн давхраар нь ангилж ялгаж чадахгүй байх. Ялахгүй. Одоо нүрэлж тэгэхээр өнөөдрийн бидний харж байгаа одоо архины хамаарлт архинд донтсон гэж харж байгаа хүмүүс өнөөдөр харагдах байдлаараа адилхан харагдчих болно.
Аа
гэхдээ тэдгээр хүмүүс архинд донтохоос өмнө өөр өөр нийгмийн гарал үүсэлтэй, өөр өөр модны одоо их сурвалжтай,
тийм
өөр өөр хүмүүжилд өссөн, зарим нь өнчм, зарим нь бол ам бол халуун ам бүлэр өссөн, тийм зарим нь асрамжийн газарч гэдэг юм уу, тийм гих мэтлэн ян зүр байгаа. Ян зүрийн хүмүүс байдаг.
Ер нь бол 10 жилийн туршид хүмүүстэй ажиллаж байхад бол сэхэтнүүдч байлаа, одоо эмч юунуудч байлаа тий. Тэгэхээр ерөөхдөө зүгээр за яг хөө ингээд яривал нөгөө нийгмийн байдлууд бол ер нь янз бүр, наснууд бол янз бүр. Энд бол мэдээж ялах нэраа хүмүүсд бол энд хамаарахгүй л байна. Яр нь бол өөрийн гэсэн шийдвэрийг гаргах боломжтой бүх хүмүүстэй хамаатай асуудал. Мөн өргөжлүүлээд би асуумаар байгаа нь за тэр хүмүүс ер нь архинд орж байгаа одоо архины хамааралтай болж байгаа шалтгаанууд гэж бас байгаа л баг л да. Тэр талаас одоо ямар нэгэн байдлаар судалгаа ч юм уу эсвэл багцлсан тойм юм юу гэдэм болоо.
За ерөнхийдөө хэд хэдэн одоо таамагуд гэхүү эсвэл судалгааны үр дүнгууд байгаа. Зарим нь хоорондоо зөрчилдөж байна, зарим нь бол юмга дэмжиж байна тэ. Нийгмийн хүчин зүйл тухайн хүний сэтгэл зүйн одоо онцлог тэгээд би физиологийн онцлог гэсэн гурван ерөнхий хүчин зүйл бол архинд донтох. Архинд донтоход нөлөөлж байна гэж үзэж байгаа бүх эрдэмтэд. Тэрэн дундаа нийгмийн хүчин зүйл дотроо хамгийн их нөлөөлж байгаа зүйл нь бол хамтаараа архи уух. Хамтаараа архитан согдуурах.
Нёгийг ураг татах гэсэн үг шүү
дээ. Одоо ялангуяа одоо өсвөр насныхан маш их архи хэтрүүлэн хэрглэж байгаа гэдэг маань хамтдаа дарвих. Эсвэл нэгнийхээ өмнө мундаг болж харагдах. Хүсчихтэй одоо хүүхд надаа өсвөр насны хүүхдийн нэг бустайхан хажууд нэг одоо нүг өөрийгөө нэг харуулах гэсэн тийм нэг ортлууд байдаг да.
Том хүн болсон юм шиг.
Би нэг том хүн болсон юм шиг. Тэгээ би нэг хөөрөгцөн тэг чи лаг би лаг гэж. Энэ хамтын архитан согтууралтаас болж маш их архитектрүүлэн хэрэгжилж байна. Энийний үр дүн тэтгэр хүмүүсийн зарим нь архины
бүр хамаарлалтай
болж байна. сэтгэл зүйн одоо хүчин зүйл гэхээр энэ дээр бас маш олон одоо судалгаанууд байдаг. Зарим эрдэмтдүүд бол ингэж үзэж байгаа. Зан авир буюу бидний нэг темперамент гэж яриад байдаг тийм. Темпераментийн сул шинжтэй буюу одоо холиорог блегматик шинж төлөвтэй хүмүүс бол илүү их өртөөд байна гэж.
Оо за.
Зарим эрдэмтд судалгаа гаргаж ирсэн байна. А зарим эрдэмтд нь юу судалж юу гэж гаргаж ирсэн мөхөр архины хамааралд зөвхөн одоо тийм зан авирын сул шинжтэй хүмүүс өртдөг юм бол биш.
Аха.
Харин архины хамааралд өртсөн хүн темпераментийн хувьд сул хэм шинжтэй болж байна гэж.
Оо за. Ус их сонирхолтой.
Хоёр талаас нь судалж гараад. Тэгэхээр эдгээр бүх судалгаа нь бол бүгд өөр судалгаа тий шинжилгээний одоо олон жилийн үр дүнд гарч ирсэн үр дүнгүүд л тий. Тэгэхээр аль аль нь үгүйсэх боломжгүй.
Тийм байна.
Тэгэхээр аль аль нь ч бас байх боломжтой. Тэгэхээр миний хувьд бол би архины хамааралтай хүмүүсийн сэтгэл зүйн сан байдлаар судалгаа хийхдээ архины одоо архинд донтсон энэ донтолт нь хүний зан авирт яаж нөлөөлж байгааг судалсан байна. Тэр энэ дээр бол миний уртлсан дүгнэлтээр бол хүн тий одоо ямар темпераменттэй байх нь хамаагүй харин архиндны одоо донтолттой болсныхаа дараа тэр хүмүүсийн ихэнх хөвн холиорг одоо миллион холиг темпераменттэй болж байна гэж.
Темпераментийн хувьд бол өөрчлөгдөж байна.
Тий. Тэгэхээр блегматик сүртэй одоо миний одоо судалгаа авсан хүмүүсийн одоо ихэнх хөвн блегматик сүртэй миллион холиг хэм шинжтэй хүмүүс байгаа мэлт одоо бүгдээр архины хамааралтай хүмүүс, архин донтсон хүмүүс.
Тэгээд
архин донтсон хүмүүсийн 2-3 дугаар одоо шатанд орсон хүмүүс байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүмүүсийн 90-р шөвн блегматик сүртэй миллион холиг хүмүүс.
Нөө бас их сонирхолтой байна тийм.
Тэгэхээр би энэ дээр бол ямар дүн шинжилгээ хийж нэхэр архины хамааралд өртсөний дараа хүмүүс син одоо зан авир нь ингэж өөрчлөгдөж байна гэж.
Яг төрөнийхтэй чи их ойролцоо санагдаж байна. Одоо жишээлбэл нийгмийн гарал үүсээ ямар нэгэн хамаагүй бүгд өөр янзын нийгмийн гарал үүсээтэй байсан боловч одоо энэ яг хамаарлын дараа одоо өнөөдрийн бидний харж байгаагаар бол архичин болцсоны дараа бол баг бүгд нэг адилхан тий? Ер нь бол хэцүү нөхцөл болсон байна гэж л үзээд нь шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан л юм уу да? Зан байдлын үед ч гэсэн тий? Бас над чиг сонирхолтой юм байна. Тэгэхээр манай нэг сонсогч бас асуусан байна. Аа за нэг архинд орцсон нөхрийг бол за энэ нэг нөхөр бол одоо ингээд өнгөрсөн нөхрөө архинд донтчихсан гэдэг ер нь хайх ёстой юм уу? Одоо яах ёстой юм бэ? Тэр хүн ер нь өөрчлөгдөх боломж байгаа юу гэсэн байна.
Өөрчлөгдөх боломж байгаа. Тэгэхээр зарим одоо эрдэмтдийн хувьд бол архины эцсийн шатанд орсон хүмүүсийг бол өөрчлөх боломжгүй гэж хайж байгаа. Энэ хүмүүс бол өөрчлөх боломж байхгүй.
Үу за.
Тэгээд баг энэ нүгээрээ баг дуусна гэж. А миний бодлоор бол үгүй. Өөрчлөх боломж байгаа. Харин өөрчлөхгүй байх магадлалтай.
Аха, мэдээж тийм л байх тийм.
Боломжтой.
Аха.
Гэж би үзэж байгаа. Тэгэхээр монголчууд бидний одоо монгол хүмүүс за бусад гадаад улсуудыг яадгийг би мэдэхгүй. Одоо миний одоо хувийн туршлагаар бол ихэнх хүмүүс одоо архинд донтсон тий. Одоо хин нэгнийгаа ер нь бол цаашаа түлхэх хийж байгаа. Өөрөөр хэлбэл хол байвал өртөнд нь илүү амар байх. Эсвэл энэ хүн угаасаа найдваргүйгээд хаях тий. Энэ байдал маань өөрөө юу гэхээр тэр хүнийг хавцлаар түлхэж байгаа ер нь л адилхан.
Оо за.
Хэрвээ би өөрийнхөө хайртай хүнийг хавцлаар руу явж байгааг мэдэх юм бол тэр хүнд аль болох наан тий хавцлаар руу ойртохоос өмнө наан очиж хилээд татаач чангаагаад тий ямар нэгэн арга барилаар одоо саад болно доо.
Аха.
А яг үнтэй адилхан бид нар архины хамгаалалт хүмүүс ч гэсэн яг ингэж хандах ёстой. Тэг мэдээж хамт байгаа гэр бүлийнхний хувьд бол маш их төсөр төвчөр шаардна. Тэр хүмүүс ч гэсэн архины давхар хамгаалал гэдэг өвчнөд болсон байдаг.
За тэр нь
одоо архины давхар хамгаалал архины хамгаалалтай хүнтэй амьдарч байгаа хүн архины давхар хамгаалалтай болдог хэвгэ.
Тайлбарлал
одоо шүлэл за би жишээлбэл гэртээ одоо тий архины хамгаалалтай нэгэн бай.
Архиудаг
нэг юм.
Архин дуртай тийм.
Чи миний одоо ах вэ?
Аа.
Гэсэн дүүч бай, тийм үү? Тэнгүүд би байнга архи бай. Би өөр архины амралт. Аа. Чи өөр архиудаггүй. Гэтэ намайг архиух болгонд чи архинаас олж хамарч байгаа.
Аа, за. Яг би өөр удаггүй ч гэсэн архи надад лай болж штэ.
Тэгээд чи өвчлж байгаа гэсэн үг. Зүр сэтгэлийн хувьд тийм ахтай гомд чинь үдсэн яд чинь.
Одоо хэзээ ирэх бол одоо нөгөө чинь дахиад уулцсан байгаа болов уу гэл тий.
үхээсэ гэж бодож байна.
Байн тий.
Зайласаа гэж бодож байна. Архиа ууж байгаад ингэж авч байгаад лай болохгүй хүн шиг тий. Одоо юу гэдэг
вэ? Нэг далд ороод
үзсэн. Орч болсоо тий. Эсвэл ид чиддийн мэтэр ахнасаа гарчаасаа ч гэдэг юм уу тий.
Аха.
Эсвэл одоо юу гэдэг вэ? Тэгэл өөрөө ойлгоод ухаараасаа. Уг нь бол чи бол өөрийнхөө одоо хүсэл эрмэлзлийн дагуу тий юу хүсэж чинь юу мөрөөд чинь тий юу дуртай тэрнийхээ дагуу чи амьдрах хэвээр. Гэтэл би гэдэг нэг лээ чиний хажууд архиугаа зоогоод
нөлөөлөд өгч штэ.
Чиний одоо бодож хүсэж байгаа зүйлд нөлөөлөд чи өөрийнхөө биш харин минийхээр амьдарч байгаа
байхгүй. Тийм байх нэг юм. Тийм. Тэгэхээр над чи хамаарал гэж болоо.
Эхний давхар хамааралтай болчтой.
Тэгэхээр хөөх юм нь одоо нэг за Монголд Монгол улсын 51% одоо аригдлаа гэж бодоход за 51 ч үе. Сүүлийн судалгаагаар юу лээ?
Насан туршийн 13
Насан туршийн 13 14% нь аригдхад одоо тэгээд тэндээ хамааралтай болох хүмүүс нь тэгээд үлдсэн хувь нь тодорхой хэмжээнд хамааралтай. Одоо манайх чинь нэг яриад байдаг шүү дээ. Нэг айл болгонд л нэг болж өгдөггүй нөхөр байгаад байдаг тий. Тэр нь л одоо тэгэл одоо лайл анцэг болоод өгдөг юм биш юм ба шүү дээ. Одоо бараг тэр нь өөрөө бас нөгөө нөхдөдөө бас нөлөөлөд ямар нэгэн байдлаар хамаарал үүсгэж өгдөг. Аа яа. Тэгэхээр тэгээ бодохоор энэ бол зайшгүй идэгрэлийн тухай ярихаас өөр аргагүй.
Тэгвэл Монгол өрх бүрт тий архиудаг нэг хүн байна.
За өнөөдөр ч ингээд бид нар яг энэ тухай ярьж байгаа би бас гайхаж байна л да. Чи өөрөө залуу хүний хувьд одоо ингээд яг ийм зүйлийн төлөө ажиллаад, ийм зүйлийн төлөө ингээд өөрийгөө зориулдаг байх тийм одоо бас шалтгаан одоо юу байна? Одоо нэг тийм гоё ажил бол биш байх надад ч. Байнга л одоо хүн болгоны цогтхыг гүсдэг хүмүүстэй ажиллана, одоо тэд нартэй ярилцсан гэдэг л тийм.
Тэр хамгийн нэгдүгürt бол шалтгаан бол юу гэхээр Есүс Христ гэж байлна. Хамгийн том шалтгаан бол Есүс Христ. А хоёрт нь бол би өөрөө бас асуудалтай байсан.
Оо за.
Тэр асуудлаас Берлин байр хөөр хөлбөрт ирээд чөлөөлөгдсөн.
Оо. Тэгэхээр өөртөө сайн юм шүү дээ.
Өөрөө хэлбэл би ямар замаар туулснаа мэднэ. А тэгээд бас тэр замаар туулж байгаа юмс ямар бэрхшээл үүдгийг би мэднэ.
Аа. Өөрөө тоолоод байсан.
Тэгээд усан живж үзэгэн хүн. Усан живх талаар ярил. Учир дутагдaltaй.
Одоо энэ юм болно шүү дээ.
Яг усан живж байхдаа яг ямар процесс гарах вэ? Ямар үйлдэл гарвал одоо аврагдах уу? Тэ? Тэрийг ярил жоохон учир дутагдaltaй. Харин яг живчээд аврагдсан хүн ирэх юм бол арай өөр юм ярина. Яг живжих үеийн одоо сэтгэл мэдрэмж тэ одоо өстө нүдний урд дуурс тог хамаг амьдрал үзэгдэх юм байлээ ч гэдэм билүү.
Тэ, яг үнэ.
Тэр дэдгэр бүх зүйлийг ингээд бодит харагдтал ярьж чадна. Тэгэхээр живж байгаа нэгэнд бас тусалж чадна. Ямар арга замаар тусалж чадах вэ? Тэр шалтгаан бол энэ хоёр зүйл л. Тэр мэдээж энэ чинь бол ямар нэгэн ашиг сонирхлын зүйл бол байхгүй. Би идэглэн байр хөрөлт бүтүүлсний мэт л цалин авдаггүй. Тэ. Сайн дураар үлчиж чинь тэгээд Эзэн Есүс Христ итгэсэн итгэл маань намайг инхүү замчилж байна даа л гэж хэлээ да.
Тэгэхээр бас л их сони юм аа. Тэгэхээр өөр чи амьдрал бас яг энтэй бол нилэн нэгт нарийн холбоотой байх нь шүү дээ. Тэгэхээр сонсогч танд бас хэлэхэд нэг зүйлийг зарлах хэрэгтэй байх. Зар юм уу да. Манай баримт яриа нэвтрүүлэг маань нэг сарын туршид бас идэгрэлийн баяр хөтөлбөртэй бас хамтраад яг бүр архинаас гарсан тэгээд бүр амьдрал нь өөрчлөгдсөн хэд хэдэн хүмүүстэй бас ярилцахаар төлөвлөж байна. Тэгэхээр манай сөхөчр маань бас бидэнтэй хамт байж бас яг эдгээр зүйлсүүдэд бас тодорхой бас яг мэрэгжлийн хүний хувьд бас зөвлөгөө өгч ярилцах болно. Тэгэхээр ирэх нэг сарын бүх дугааруудад хамт байгаар гэж таник урьмаар байна. Тэгэхээр өөртөө нэг ярьж хахад нэг зураглал ярьж байсан хүн яагаад хамааралтай болдог тухайн нэг тийм гой тайлбарсэн. Тэр талаараа бас манай сонсогчдод тайлбарлавал яагаад хүн ер нь ямар нэгэн зүйлд хамааралтай болдог томтд юм бэ?
Хүн өөрөө одоо би ахин томтий тий? За би тамхинд донтий гэж юу нэл хэрэгэлдэггүй
мэдээж тийш тий.
А тэгээд нөгөө нэг мөлхийг буталсууснд хийдэггүй таадилхан хийдэггүйгээр тий хөт тоосон хийж байгаа бүлгэс гэж яад чангаалдагтай адилхан. Архны амар аливаа юу н донтолт бол баг зүйл эсгэлж байгаа. Өнөөдөр би
сонирхож үзнэ.
Сонирхож үзнэ. Эсвэл хин нэгэн хүний одоо ятгалгаар тий шахалтаар ч гэдэг юм уу тий найз нөхдийнхөө одоо шахалт одоо өөрөө дий одоо сэтгэлийн хөөрлөөр тэг 100 г 50 г татаж үзнэ. Тэгээ энэ маань цаашлаад хамгийн хүн бол одоо бүх одоо архиуд үзэн бол хамгийн анхныхаа архиус үеиг бол хизээж мартдаг байхгүй. тэр үед ямар гашуун амттай, ямар муухай байсан бэ гэдэг бүгдээрээ мэддэг мөртлөө хэдэн жилийн дараа үгээ харахтаа архинд хамгийн дуртай болсон байгаа гардаг. Тэр энэ зүйл бол архины хамааралтай болох шалтгаан бол зүгээр нэг одоо тийм одоо амьдралын нэг заар сархан гэж болж нэггүй амьдралын нэг асуудал бэрхшээлээс болоод архины хамааралтай болчдөг юм бол биш.
Энэ бол ерөөс таслын тухай ирж штэ. Тасл баг багаар ингэж уусах. Аа бас сонь шүү. Тэгэхээр нөгөө хүнээс нэг хүн өөрийнхөө физиологиор одоо гармон ялгуулдаг гэсэн сонссон.
Аа тийм. Хүний одоо тархинд одоо хүний бүх одоо бие махбодыг физиологиг удирдах байгаа одоо процессор тийм. Процессор одоо цепун боллоод хүний тарих байгаа. Мэдрэлийн тогтолцоо. Тэгэхээр мэдрэлийн тогтолцоо нь өөрөө одоо баяр баясгалын одоо тэр одоо сайхан гармоныг өөрийнхөө физиологиор болохоор ялгуулдаг. Тэгэхээр хүн инээж юм тий, одоо хүн инээж юм одоо өөлж юм тий, одоо кино үзээ өөлж юм, жүжиг үзээ өөлж юм, эсвэл хошин шиг үзээ инээж юм, хамт байхдаа бие биенээ ярилцаж байхдаа бас инээж юм. Ийм бүх баяр баясгал бий болоход одоо хүний одоо мэдрэлийн тогтолцоо тарих өөрөө одоо гармон ялгуулдаг. Тэгэхээр энэ гармон маань өөрөө энэ гармоныг ялгуулдагтай адилхан үйлчлэгээ үзүүлдэг бодис нь этилен спиртэнд байдаг байхгүй. Тэр этилен спирт буюу мансууруулах этилен спирт бол мансууруулах бодисуудад энэ одоо бодис агуулдаг нь хэрэглэх үед хүний тархинд хиймэл арга замаар цохомлоор одоо төр зүрийн одоо
яд шаргал
гац жаргал сэтгэл хөдлөлтөд сайхан мэдрэмжийг төрүүлж байна гэсэн үг.
Ямар шалтгаангүй.
Тэгэл одоо жишээлбэл миний амьдралд жишээлбэл үхэл хацал тохиолдсон байхад би архиух юм бол тавшрал авчих.
Мартна. Одоо тодорхой хэмжээнд би одоо ад жаргалыг мэдрэх нь шүү дээ.
Хэсэг хэсэг. Тэгээд энэ зүйл маань юу болж байгаа нь хэрэг зарим хүмүүс маань юу гэж ойлгож байгаа нь хэрэг энэ бол зовлон бэрхшээлээс тусгаарлагдах. Одоо сайхан одоо сонголт. Эсвэл өвчнөө мартах. Зарим өвчтөн хүмүүс бол архиуснараа архиухаар нэг тавширдаг. Тэгээд эцэстээ энэ үр дагаврын үхэр амталтанд хүрдэг. Тэгээд нэгэнт ингээм хиймэл цохомл арга замаар ингээд тархин дотор бий болсон энэ одоо бодис маань нөгөө нэг хүний физиологиороос ингээд ялгарч явах ёстой тэр бодисыг гормон ингээд дарамгуулж эхэлдэг.
Нөө за.
Дарамгуулаад эхлэхээр нөгөө нэг бодис маань физиологиороо ялгархаа болж эхэлдэг. Нэгэнт дарамгуулагдсан дээрээс дарагдаад байгаа зүйл чинь ялгарах тэр чадамжаа алдаж эхэлдэг. Тэгээд архиуха болох үед эсвэл мансуурлах бодисоо хэрэглэх болох үед хүний одоо бие физиологи өөрөө
ад жаргалын гармо ялгарулахгүй байна шүү дээ.
Тэрийг хүсэж тань гэсэн үг.
Эй. Тэгэхээр энгийн хүн өөрөө зүгээр ад жаргалыг мэдэрч чаддаг бол донтцсон хүн бол одоо ад жаргалыг зүгээр одоо угаагүй байхдаа бол мэдэрхгүй нь шүү дээ багт. Ай.
Угаагүй байхдаа мэдэрхгүй. Тэгээд эрүүл байх үедээ гонигтай.
Энэ өөрчлөгдөх үү? Энэ буцаж сэрэх үү?
Энэ боломжтой.
А энийг л одоо эдгэрэх тухай яриад байна шүү дээ бид нар тийм. Аа. Энэ ер нь хугацааны хувьд бол нэлээ урт хугацааны юм яа.
Урт хугацааны талаар ярина. Тэгэхээр Монгол хүмүүсийн нэг сэтгэлгээ нь болох байх тийм. Ялх.
Харин тийм яг.
Маш хортон гэл. За би өнөөдөр ирсэн би магаш гэхэд одоо зүгээр болчмоор аач гэдэг юм аа тийм. Эсвэл яг сарын дараа ч гэдэг юм.
Оо ерөөсө хил рүүгээ хатгуулаад зүгээр болно гэж ярьдаг шүү дээ.
Тэгэхээр зарим хүмүүс Монгол хүмүүсийн сэтгэлгээ нь болох юм мэддэг учраас бизнес хийгээд байна. Аа би бол юу гэж хэлэх вэ гэхээр архины хамааралтай байгаад 10 жил 20 жил болсон хүн нэг өдөр өнтөр гарахгүй. Нэг өдөр өнтөр архинаас хамаарлаас гарахгүй. Энэ хамгийн багадаа ядчил тэр хугацааны одоо хяналт тий тэр хугацааны одоо хин нэгний тусламж шаардлагатай гэж би бол хэлнэ. Тэгэхээр олон хүмүүс ер нь бол за би яг хизээ тэгэ зүгээр болох уу? Тий дараа жилийн үед хэлэхэд би зүгээр сайхан болчихоо гэж. Архины нэгэн архины хамааралд өртсөн бол энэ бол огт одоо хэрэгэл одоо архины хамаарал сална гэж гэдэг бол хэлж чадахгүй. Миний одоо туршлагаар бол яг ингээд одоо жишээлбэл арх уух хүсэл хизээч төрхөө одоо болон тийм одоо болно гэж бол хэлж чадахгүй.
Идэлби юм шиг юм бол байхгүй.
Тийм. 10 жил, 20 жил идэлгийн байх өрөө сүмж болгоноор явсан ч гэсэн эсвэл сэтгэл зүйн зөвлөгчтэй ингээд хамт байсан ч гэсэн арх уух хүсэл нь дотороо төрнө. Яа тэгвэл тэр чинь маш олон хугацаа юм шүү. Олон жилийн
турш
хамт байсан тийм. Одоо бид нэр хамгийн хайртай одоо гэр бүлийн хүмүүс хэзээ ч мартахгүй шүү дээ.
Нас урцсан ч гэсэн мартдаггүй шүү дээ.
Мартахгүй шүү. Тэрнтэй адилхан бидний дотор архиух хүсэлтийг төрхөө болонд бол байхгүй. Төр нь гэхдээ үлдэхгүй байж болж байна. Төрөний эрх чөлөө гэдэг яриад байгаа юм байна.
Тийм ээ тий. Тэгэхээр ер нь зүгээр яг бас нэг юм асуухад зарим нэг хүмүүс шууд нөгөө ингээд илби юм шиг одоо ингээд хатгаж матгаал арилгана марилгана энэ үнэн үү?
Миний бодлоор над дээр ч яг одоо манай идэглэн байр хөрөлбөтөөр хамарч ирсэн хүмүүс хит хит хүмүүс ус тэгж хатгуулж ирсэн тий. Эсвэл код тавилж ирсэн хүмүүс ирж ирсэн.
Нэмэргүй.
Нэмэр байсан бол тэр хүмүүс ирэхгүй л дээ.
Бас нэг сонсогч маань асуусан байна. Одоо нэвтрүүлгийн цаг дуусах төгсөн учраас гял асууя. За энэ хөтөлбөрт архинд орсон хүнийг хэрхэн ятхан оруулах вэ? Тэр хүн сайн тоохгүй байгаамаа гэж байна. За өөрөө бол нэг тоохгүй байх шиг байна. Бас христийн шашингүй хүн юм аа гэж байна. Тэгэхээр архинаас гарах өөртөө итгэл ер нь бол өөрөө бас архинаас гарна гэдэгт ч итгэлгүй байгаа юм байна гинэ. За нэг тийм нөхөр байгаа юм байна. Хоёрдугаарт донтогчийн зөвлөгч гэж яг хин юм бэ гэсэн талаар асууж байна.
За өөрөө нэг одоо гарна марна гэж бодохгүй байгаа эсвэл гарч чадна гэдэгт итгэхгүй байгаа. Эсвэл очихыг хүсэхгүй байгаа тэр хүмүүст бол хамгийн эхлээд хөтөлбөрт ингээд олон хүмүүс хамтдаа ингэж хамрагддаг хөтөлбөрт хамруулахаас илүүгээр яг зөвлөгчдөр хувьчлан уулзах. Одоо нёгийг харьцах нэг гэдэг юм да. Тэ хувьчлан зөвлөгөө маягаар уулзах хэрэгтэй. Тэгээд анхны уулзалтаар тэр хүн өөрийгөө хобби болохоо болцсон байна гэж ойлгох хэрэгтэй болж таарна.
Оо за за.
Тэгэхээр мэдээж тэр хүн өөрөө бол мэдээж өөрөө ингээд зүгээр одоо амьдралын процесс тундаа оо би чи яг болохоо болцсон юм штэ гэж ойлгох нь бараг боломжгүй гэж би бол бодно. Заавал хин нэгэн хүний одоо ятгалгаар, заавал хин нэгэн хүний одоо туслан тэмдэглэгтэйгэр аа би болохоо болцсон юм байна гэдгийг ойлгох. Аа. Тэхинт бол эхлээд төвчлэн зөвлөгөөнд одоо зөвлөгөөний цаг авч байгаа дуулах хэрэгтэй болж тарах хаа.
Энэ тал дээр бас утас өгвөл яах вэ яаж вэ?
Гэр бүл хов хүмүүжлийн үсний төв тэргүн сугатар гэж хүн байгаа. Тэгээд тэр хүний утасны дуурайг бас хэлчихье.
А за тэгээ ер нь ингээд нэвтрүүлэгтээ олон хүмүүс олон утас сонсоод бас чэйж жамжихгүй шмагдгүй. Нэвтрүүлгийн яг арын албаны утасыг би хэлж өгье. Тэгээд хэрвээ сонсогч та мэдхийг хүсвэл яг энэ арын албаны утас руу залгаараа тэгээд бид танд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгж болно. А тэгэхээр 89 83 104 5 89 83 104 5 дугаарын утасаар холбоо ороод илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. 89 83 104 5. За тэгэхээр бас нэг сонсогч маань бичсэн байна. Би 2 жил тамхи татахгүй явж байгаад 2 удаа л татлаа. Хүсэх зүйл яалтчгүй биш байв гинэ. За ер нь мэдээж яаж л хүсэх зүйл байх вэ тийм. За тэгэхээр миний хамгийн сүүлд асуух асуулт байна. Манай одоо радиог одоо янз бүрийн хүн сонсож байгаа бох. Жишээлбэл яг донтцсон асуудалтай явж байгаа нэгэн сонсож байгаа. Эсвэл ямар нэгэн байдлаар хамаарцсан явж байгаа. Одоо хин нэгнээс давхар хамаарлаа авцсан тийм хүн байж магадгүй. Яг ийм хүмүүст хандаад хэлэх таны зөвлөгөө юу байна?
За ямар ч сан аль алинд нь хандаж хэлэхэд бол ямар нэгэн зүйлээс хамааралтай болсон донтцсон хүн бол өөрчлөгдөх бүрэн боломжтой гэж би хэлмээр байна. Энэ бол тэгтээ иж хэдийн аргаар бол өөрчлөгдөн гэж хэлэхгүй. Харин урт хугацааны турш тийм хөтөлбөр яг систем дээр хөтөлбөрөөр явсны үр дүнд бол өөрчлөгдөх боломжтой. Тэгээд хэрвээ таны гэр бүлд хий нэгэн хүн чинь архиудаг, хэтрүүлэн хэргэлдэг, тийм архиухаар агсан согтуу тавьдаг, тийм бас бас үйлдэл гаргадаг бол та тэр хүнээс давхар хамаарсан байна гэсэн үг. Тэр тэрээ та бас ойлгох хэрэгтэй, хүлэмжшүүрэх хэрэгтэй болж таарна. Тэгээд мэрэгжлийн хүмүүст л хандах хэрэгтэй болно доо. Тэгэр бас нэг хэлмээр байгаа зүйл бол өөрсдөө одоо өөрднийхөө хүмүүсийг архинаас гарах гэж битий хичээгээрээ. Энэ бол угсаа боломжгүй. Үрдэн муутай. Үрдэнгүүдээ тийм харин яг мэрэгжлийн тийм шинжлэх ухаанчаар одоо тусалж чадах. Тийм мэрэгжлийн хүмүүстэй хандасаа гэж хүсмээр байна.
Тэгэхээр би бас зүгээр яхаа бодож байна. Яг энэ идэрлийн баяр хөөрн өөрө Христ итгэл суйртай хөтөлбөр боловч энэ бол илүү шинжлэх ухаантай, илүү уур суйртай, илүү судалгаа шинжилгээнд дээр үндэслсэн явагдаж байгаа түүнээс биш. Одоо хүмүүсийн амладаг шиг ИЖ-ийн одоо нэг залбирж өгөөл стан нэрээ амар арх уудгүй арх чигчдэг болгоно гэж бол амлахгүй мэдээж. Энэ бол илүү бодит практик юу үйл ажиллагаа хөтөлбөр гэдгийг хэлмээр байна. Тэгэхээр сонсогч танд маш их баярлалаа. Тэгэхээр хэрвээ та хамаарлын хор хөшгийн талаар сонссон, түүний талаар ойлгосон бол та бас нэвтрүүлгийн арын албаны утсанд та холбогдож энэ хамааралтай холбоотой зөвлөгчнөр эсвэл хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл аваарай гэж урьж байна. 89 83 104 5. Мөн та манай баримт дээр нэвтрүүлгийн бүх дугаарыг сонсохыг хүсвэл www.itkhilradio.com гэсэн сайтаар та нэвтрээд өөрийн манай нэвтрүүлэгтэй холбоотой дугааруудыг сонсч болно гэдгийг хэлмээр байна. Бас Facebook-ийн Итгэл радио гэсэн пэйжид та орох юм бол өөрийн санал хүсэлтийг илгээж болно, бас асуултыг асууж болно, одоо бүх зүйлийг тийч харж болно гэдгийг танд хэлгээд таатай байна. Тэгэхээр бид баасан гариг болгоны оройн 9 цагаас бид танд тодорхой сэдвүүдээр танд хариултуудыг өгөх болно. Тэгэхээр эх баасан гарагт бас бид яг Идэрлийн баяр хөөр хөтөлбөртэй хамтраад бас донтолтын талаар бид нэр ярилцах болно. Тэгэхээр нэвтрүүлэгтэй хамт байгаараа сонсогч танд баярлалаа.
За баярлалаа.
Сөхөчөр танд баяс баярлалаа.
За баярлалаа.
За.
Баримтат яриа нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зүйл мөнгөсөн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд тулгуурлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ Баасан гараг бүрийн өдөш 21 цагаас хүлээн авч сонсоорой.
Монголын Евангелийн Евлэлийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.